6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, u naredna 3,5 sata, pripremili smo vam neke aktualne teme. Biće tu najnovijih vesti i naravno korisnih informacija. A eto, kao i obično, mi ćemo se našim muzičkim izborom potruditi da vam ovo jutro učinimo svakako što prijatnije. U Beogradu je trenutno 3 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu -1, u Nišu 0. Iznenađujuće, ali najtoplije mesto u Srbiji trenutno je Koponik sa 6 stepeni. U Loznici je 3 stepena, 2 stepena na Zlatiboru, 0 u Kraljevu. U Somboru, Valjevu, Negotinu i Sjenici u 6 sati izmereno je -1 stepen. -2 je u Leskovcu, Dimitrovgradu i Smederevskoj Palanci, dok je najsvežije u Zaječaru -3 stepena. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajstor je Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević. 6:37, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, danas od 8:30 pa sve do 18:00, bez vode će ostati potrošači parne strane ulice Vojvode Stepe, i to od Novakove do otokara Keršovanija, a takođe danas zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara u istom vremenskom intervalu, dakle od 8:30 do 18:00, bez vode će ostati potrošači Bregalničke ulice. Naravno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. A javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd danas se završava sadnju 28 stabala na Tašmajdanskom parku. Nove sadnice će biti posađene nakon uklanjanja 14 potpuno suvih stabala koja su predstavljala potencijalni rizik za sugrađane. Na svako posečeno stablo nadoknađuje se sadnjom višestrukog broja novih sadnica, poručuje iz ovog javno-komunalnog preduzeća, i samo u toku ove godine kroz redovan program održavanja na javnim površinama zasađeno je blizu 5000 stabala i još gotovo 950 donatorskih sadnica.
Thank you.
6:43, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. U Beogradu je trenutno 3 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu minus 1, u Nišu 0 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Dragana Ibroćevića.
Na području Srbije jutro hladno, mestimično sa maglom i slabim mrazem, a po pojedinim kotlinama očekuje se zadržavanje magle duže tokom prepodneva. U toku dana iznad većeg dela zemlje biće pretežno sunčano, duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni. U Beogradu jutro hladno, na širem području grada magla i slab mraz, u toku dana pretežno sunčano, duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 15 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Vozače očekuje dobra prohodnost i umeren intenzitet saobraćaja na putevima van većih gradova, po kotlinama, pored reka i u planinskim pedalima i u zapadne, istočne i jugoistočne Srbije magla na pojedinim deonicama otežava vožnju. Magla je često uzrok nepredviđenih zastoja i usporene vožnje, budite strpljivi, ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kona, jer su ona često uzrok saobraćajnih nezgoda i lančanih sudara. Na redu blok informacije o radovima koji su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku je izvođenje radova na sanaciji oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda, na deonici petlja Orlovača, petlja Bubanj Potok, od autopijace do raskrsnice sa Avalskim putem, koji se izvodi u periodu od 10 do 16 časova, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova će danas i sutra u periodu od 6 do 18 časova biti zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa iz pravca Niša ka Beogradu na petlji Mali Požarevac. Zbog toga je predviđeno da se vozači smera Niša okreću na petlju Vrčin i nastavljaju suprotnim smerom autoputa do isključenja Mali Požarevac. Ujedno podsjećamo da se na ovoj petlji ne može ni iz pravca Mladenovca ka Beogradu. Kako bi vozači izbjegli povremeno nešto duže zadržavanje na alternativnim naplatnim rampama, mogu koristiti Avalski put koji vodi preko Sopota. Nakon 18 časova petlja Mali Požarevac se normalno otvara za sve pravce. U toku izgradnja nadvožnjaka na Pačarijskom putu od graničnog prelaza Kelebija do petlje Subotica jug, zbog čega će od 29. do 30. oktobra saobraćaj biti obustavljen u vremenu od 8 do 18 časova. Alternativni put vodi kroz Suboticu. Danas je planirana obustava saobraćaja u vremenu od 7 do 18 časova zbog radova na regionalnom putu Beranovac-Goč, zbog kojih će saobraćaj biti preusmeren na put koji od Vrnjačke banje vodi ka Goču. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, zadržavanjima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj, koja su uglavnom duga i višesatna. Jesenji uslovi vožnje ne produžavaju samo dužinu zaustavnog puta vozila, već se može desiti da vozilo neočekivano prokliza u stranu, a mokro opalo lišće predstavlja još jednu opasnost na putevima u šumskim područjima. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju.
Bile su to informacije iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će ona uticati na nas. Dakle, zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i asmatičarima, i to u jutarnjim satima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu umora i pospanosti i preporučuje se boravak na otvorenom uz naravno adekvatno odevanje. A što se obdanice tiče, ovog četvrtka sunce izlazi u 7:10, zalazi u 17:32, obdanica danas traje 10:22.
Ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi ostrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Tabla limena i na njoj mesto imena, znaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bi da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Čuda moguća, zmaj od noćaja.
Sedam minuta, ostalo je do sedam sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje. Pre nego što pređem na dnevnu štampu, najprej potražim par zanimljivih naslova na našem sajtu. Evo jednog zanimljivog naslova, tekst o prvom švajcarskom brzom vozu koji je stigao u Srbiju. Reč je o vozu švajcarske kompanije Stadler. drugi i treći voz koji će se koristiti na brzoj pruzi od Beograda do Budimpešte trebalo bi Srbiji da budu isporučeni do kraja godine. Inače, u novom vozu ima ukupno 316 sedišta, uključujući i mesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću, dostupan je u vozu internet, displeji koji pokazuju zauzetost sedišta i mini bar. A Sjedinjene Američke Države su izdale prvi pasoš u kome je pol osobe označen slovom X, što predstavlja prekretnicu u priznavanju prava ljudi koji se ne identifikuju kao muškarci ili žene i koji očekuju da će moći da ponude opciju nebinarnim, interseksualnim i rodno neprilagođenim ljudima početkom sledeće godine, saopštio je State Department. Jessica Stern, specijalni američki diplomatski izaslanik za LGBT prava, nazvala je taj potez istorijskim i slavljeničkim, rekavši da oni usklađuju vladina dokumenta sa realnošću u kojoj postoji širi spektar ljudskih polnih karakteristika nego što je to prikazano u prethodnim dvema oznakama. Na našem sajtu možete pročitati i tekst o tome kako da utičemo na biološku starost i da li COVID ubrzava taj proces. Nedavno su objavljeni rezultati studije koja je obuhvatila 117 osoba koje su preležale COVID i 144 neinficirana dobrovoljca. Kako je objavljeno, kod onih koji su preležali COVID uočeno je ubrzanje biološke starosti. E, po ovom tekstu možete pročitati sve o tim razlikama i razlikama između biološke i hronološke starosti. E sad da vidimo šta piše dnevna štampa, da krenemo od lista Blitz. Naslov je zimski raspust u školama već oko 15. decembra. Zbog sve više zaražene dece razmišlja se o online nastavi, ali i promeni školskog kalendara. Dok se čeka odluka da li će đaci u Srbiji uskoro preći eventualno na online nastavu, među članovima kriznog štaba se već razmišlja o pomeranju zimskog školskog raspusta. To se dogodilo, ako se ne varam, i prošle godine, a ovo je obelodanio dr. Predrag Kon, član kriznog štaba, uz napomenu da ima dosta zaražene dece, ali i da je njihova klinička slika teža nego na početku epidemije. Dalje u Blicu, Elon Musk za skoro 100 milijardi dolara bogatiji od Jeffa Bezosa. Kako piše Forbes, najbogatiji čovjek koji je ikada hodao planetom, američki preduzetnik Elon Musk dosegao je nivo bogatstva bez presedana i sada je, kako piše Forbes, na nepoznatoj teritoriji, krećući se ka sumi od čak 300 milijardi dolara. A kako je Musk to komentarisao, Musk kaže: moja kompenzacija u kešu je suštinski nula, rekao je on, dodajući da je većina njegovog bogatstva u akcijama njegovih kompanija. Tu je i tekstu, odnosno Blic istražuje kada se može očekivati smirivanje epidemiološke situacije u Srbiji. Talas korone trajeće barem do nove godine, naslov ovog teksta. Sa gotovo 8000 novo zaraženih u danima za nama, Srbija se, čini se, nije pomerila ni za milimetar na dole u odnosu na septembar, kada je četvrti talas počeo da se zahuktava. Da stvar bude gora, period zime i proslava tek je počeo, pa se postavlja realno pitanje da li ćemo i novu godinu dočekati sa istim brojkama. Prelazimo na večernje novosti. Slovenačke kompanije bez ograničenja proizvode srpske specijalitete koje bismo mogli da zaštitimo. Naslov je: na Triglavu zarađuju od leskovačkog roštilja. Zaštita proizvoda iz Srbije pred Komisijom Evropske unije donela bi dobre rezultate i, kako Slovenci kažu, imate odlične prehrambene proizvode, pa kad ih budete zaštitili, niko drugih više ne može imati, a u Sloveniji kažu da dosta zarađuju od upravo leskovačkog roštilja. Dalje u večernjim novostima, na stranicama koje su posvećene glavnom gradu: stanari ignorišu oštećenja na fasadi, stambene zajednice nisu spremne da obnove spoljne zidove zgrade i oglušuju se o opomene nadležnih. Jak vetar i u prethodnom periodu pravio je štetu na fasadama stambenih zgrada, iako je broj problema koji su prijavljeni gradskom stambenom ovim povodom znatno manji nego ranijih sezona, ima mesta za brigu. Stanari nisu zainteresovani za obnovu svojih spoljnih zidova, piše u ovom tekstu. Imamo još samo malo vremena pa da vidimo šta piše i Politika. Na naslovnoj strani: država mora da spreči napade na medicinare. treba da se odlučimo da li hoćemo da nas leče lekari ili da verujemo lažima koje se plasiraju preko društvenih mreža, rekao je za Politiku Zlatibor Lončar. A na stranicama posvećenih društvu, vakcinacija vraća nastavu na fakultete. Očekuje se da akcija imunizacije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu pomogne da studenti od 1. novembra dobiju normalne uslove za rad. Nadamo se da će tako i biti. A eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji izuzetno je teška, raste broj preminulih. U danu za nama bitku sa koronom izgubile su 64 osobe. Zaraza je potvrđena kod skoro 7000 od testiranih, gotovo 24.500 uzoraka. U bolnicama je skoro 6800 pacijenata, a na respiratorima je 277 obolelih, sve više i dece sa teškom kliničkom slikom. Iako su epidemijski brojevi upozoravajući, za sada neće biti novih mera protiv koronavirusa. Novi sastanak kriznog štaba očekuje se naredne sedmice. Nakon današnjeg sastanka epidemiologa i ministra prosvete Branka Ružića, trebalo bi da bude poznat budući model nastave u školama. Punkt za vakcinaciju na sajmu i danas radi do 20 časova, otvoren je za sve zaposlene u ugostiteljstvu i za muzičke izvođače. Iz vlade Srbije podsjećaju da su svi punktovi za vakcinaciju pri domovima zdravlja otvoreni i dostupni. Evropa je jedini kontinent u svetu koji beleži povećanje broja novih slučajeva i smrtnih ishoda od posljedica COVID-a, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Za nedelju dana registrovano je 1.600.000 novozaraženih i više od 21.000 umrlih. U Moskvi su danas uvedene nove mere, rade samo supermarketi, apoteke i benzinske pumpe. U posjeti Srbiji je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Danas će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Najavljen je i plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Wang Yi je sinoć razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić i sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Istaknuto je između ostalog da dve zemlje povezuje strateško partnerstvo i iskreni prijateljski odnosi srpskog i kineskog naroda. Danas je tačno godinu dana rada vlade premijerke Ane Brnabić sa 23 ministra, 21 resorom i 5 potpredsednika. Vlada je formirana 4 meseca od izbora održanih u junu prošle godine. Od formiranja ovog kabineta isticano je da je on privremen do održavanja regularnih izbora u aprilu naredne godine. U toku su, podsjećamo, pregovori sa predstavnicima opozicionih stranaka o izbornim pravilima i eventualnom njihovom učešću na izborima. A u okviru procesa međustranačkog dijaloga u Beograd dolaze posrednici Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein, Vladimir Bilčik i Tanja Fajon. Kako je najavljeno, oni će tokom popodneva razgovarati sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Iako je potpisivanje sporazuma o uslovima za predstojeće izbore bilo najavljeno za ovu sedmicu, to se još uvek nije dogodilo. U pitanju je sporazum koji je postignut u dijalogu vođenom bez stranaca. Na Svetoj Gori danas zaseda Nacionalna komisija za Hilandar, a na sednici bi trebalo da budu usvojeni izveštaji o dosadašnjem napretku obnove Hilandara, kao i plan daljih radova. Očekuje se da obnova manastira Hilandar bude potpuno završena do kraja 2023. godine. Radovi na manastiru, u kojem se od 1198. godine održavaju bogosluženja na srpskom jeziku, počeli su posle požara 2004. i bez prekida su trajali do 2020. godine, kada su zbog epidemije COVID-a zaustavljeni na 2 meseca. Košarkaši Partizana zabeležili su drugu pobedu u Eurokupu, pošto su u meču drugog kola grupe A na svom terenu savladali ekipu Turk Telekoma 85-59. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće od 20:30 u Milanu protiv Armanija. Jutro hladno, ponegde mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano, uz slab i umeren vetar, temperatura od 14 do 17 stepeni. 7:04, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama je kolega Igor Obračević, a naredni pregled najvažnijih vesti je tačno u 8.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan, a 7:05, vreme je da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Otkud ova paučina?
Kad ne gledaš kuda ideš, ulepi nam se jabuka.
Izvinite, nije mi bila namera da vam se nađem na putu.
Ko si ti uopšte?
Ja sam pauk. Ime mi je Christian Bliksen, danski podanik.
Prilično ste daleko od rodnog kraja.
Doneo ga Severac.
Tako je nekako ispalo. Poželeo sam da vidim svet. Ne kažem da nije zabavno živeti u laboratoriji, ali ćošak je ćošak. Makar to bile i laboratorija Nilsa Bora.
Ko to beše?
Danski fizičar, Nobelovac, jedan od najistaknutijih naučnika 20. veka.
Uf, opet vremeplov. Ne znam više ni u kom veku živim.
Ne gunđaj, Pero. Baš je zanimljivo upoznati nekoga koji je poznao takvog velikog naučnika.
E, Nils je bukvalno svetu pokazao kako atom izgleda. Čuveni Borov model atoma predstavljao je malo pozitivno naelektrisano jezgro oko koga se elektroni kreću u kružnim orbitama kao planete oko Sunca. Da. Za vreme Drugog svetskog rata, kada je pred nemačkom okupacijom napustio Dansku, radio je na američkom nuklearnom programu Manhattan, koji je omogućio pravljenje atomske bombe.
Lepo, boga mi.
Ali posle rata se zalagao za ograničenje nuklearnog naoružanja. Bavio se profesurom i sve do smrti vodio institut za teorijsku fiziku u Kopenhagenu.
Znači, vratio se?
Da. I u vezi s tim postoji priča u kojoj moja porodica igra važnu ulogu.
To je znači poenta. Što ne reče odmah?
Pero.
Ne vređam se, ponosan sam. Vidite, kada je Nils morao da napusti Kopenhagen 1943. ne želeći da rizikuje i ponese zlatnu Nobelovu medalju na neizvestan put, poslužio se carskom vodicom, smesom azotne i solne kiseline, koja je jedina sposobna da rastvori zlato. Retortu s rastvorom čušno je na skrovito mesto u laboratoriji. Moji su je preci tako umotali mrežama da je i njemu samom, kad se vratio, bilo teško da je nađe. Lako je posle povratio zlato iz rastvora i dao da mu se izlije nova medalja.
Sjajno!
Domišlja to, priznajem. Nego reci nam, čuvaru blaga, kud nestade? Eto, a taman mi se dopao.
Autor projekta Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas Tamara Lazić, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanu i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Yeah.
7:15, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, odnosno emisiju Uhvati dan. Poželili smo malo čas Mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa još nekoliko zanimljivih, odnosno aktuelnih u stvari tema. Najpre za nekoliko minuta sledi poslednji presek situacije sa koronavirusom u Srbiji, a u pitanju jutra pričat ćemo o temi koja je, eto, usled trenutne energetske krize u Evropi ponovo aktuelna. Pričat ćemo o nuklearnim elektranama, odnosno o tome da li je Srbiji potrebna nuklearka, kao što se priča i spominje ovih dana, a naravno kao i obično u ovom satu bit će tu i nekih aktuelnih sportskih tema. 7:22, vreme je i za poslednji presek situacije sa koronavirusom u Srbiji, dakle podaci koje smo dobili juče u 15 sati, a prema tim podacima novo zaraženih je 6948 osoba od ukupno testiranih gotovo 24.500 ljudi. Nažalost, 64 osobe su preminule, dok se 277 pacijenata nalazi na respiratoru. A ono što posebno zabrinjava je sve više mladih sa težim kliničkim slikama. Opširnije u prilogu Jelene Perendije.
Sve više školske dece dolazi na pregled u COVID ambulante, dok su bebe i tinejdžeri najčešći COVID pacijenti u bolnicama u Beogradu. Trenutno je hospitalizovano 44 dece. Na respiratoru su i dalje 3 bebe, 2 tinejdžera i devojčica od 7 godina. Iako deca najčešće imaju lakše oblike bolesti, zabrinjava što se broj pregleda ne smanjuje, izjavio je Vladislav Vukomanović iz Instituta za majku i dete.
Objašnjenja mogu da budu višestruka, ali moguće je u periodu kada je bilo ograničenje mešanja dece, taj broj je bio značajno manji, može se reći da je bilo i dvostruko manje dece koje pregledamo u toku noći i dana sa visokom telesnom temperaturom i svim simptomima koji mogu da ukažu na COVID-19.
Vukomanović smatra da bi trebalo smanjiti kontakte među decom, a kako će nastava izgledati naredne sedmice, zavisi od preporuke koju će kriznom štabu dati predstavnici Batuta i Ministarstva prosvete. Premijer Ana Brnabić kaže da će se doneti odluka koja je najbezbednija za decu i njihove porodice.
Nemojte da uvek bude ono suprotno. E zašto ne rade škole, a kad rade škole, e a zašto rade škole? Ajde da budemo malo samo iskreni jedni prema drugima, zato što ovo nije politička tema i nije političko pitanje. Ono što je meni izuzetno važno i što mislim da ne treba da se menja, a to je da svakako deca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole nastave da idu u školu. Razgovarat ćemo naravno i s sindikatima, da čujemo njihovo mišljenje, vidjet ćemo, postoji mogućnost i da poverimo malo raspust, ali za sve ovo, dakle, čekamo konačnu preporuku od strane Batuta i medicinskog dela kriznog štaba, pa ćemo doneti odluku.
Među zaraženima je sve više studenata. Podaci studentske poliklinike pokazuju da su se studenti uglavnom zaražavali u porodici, a da su najčešće vakcinisani Pfizer vakcinom. Među akademcima koji su razvili težu kliničku sliku, 95% je nevakcinisanih, kaže za naš program Mila Paunić, epidemiolog studentske poliklinike.
Mladi generalno su do sada imali relativno lake kliničke slike ili srednje, da kažemo srednje teške, ali nismo imali u ovom talosu i desetine onih koji su znači imali tešku kliničku sliku. Ono što je važno reći znači da je ta teška klinička slika zaista 4,5 puta češća kod onih koji nisu vakcinisani, tako da je to zaista dosta dobar argument za sve one koji se još nisu odlučili da se vakcinišu.
Istraživanje Ipsosa, Filozofskog fakulteta i Instituta za javno zdravlje pokazuju da trećina stanovnika Srbije neće da primi vakcinu. Među neodlučnima najviše je mladih od 18 do 29 godina. Dragoslav Popović iz Instituta za javno zdravlje kaže za naš program da građani teže samostalno donose odluku za koju vakcinu da se odluče i da bi u tome trebalo da im pomognu lekari. Popović veruje da vakcinacijom možemo do kolektivnog imuniteta.
Očito je da je u nekim zemljama, pogotovo zapadne Evrope, da je ta mjera imala izuzetno važnu ulogu u motivisanju, pogotovo mladih ljudi, da se vakcinišu u većem broju. Mladi su prilično pragmatični, oni su uvijek govorili da se ne bi vakcinisali, ali ako treba za putovanje, vakcinisat ću se. Tako da tu postoji prostora da se razmišljaju takvim stvarima.
COVID propusnice za sada neće važiti 24 sata, najavila je premijerka Ana Brnabić. Da li će biti novih mera, znaćemo sljedeće sedmice, kada se ponovo sastane krizni štab. Prema posljednjim podacima, vakcinisano je nešto više od 55% stanovništva Srbije.
Zapotljivog Eko.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
U novembru u Madlenijanom u Raspevano, 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita. Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Sve pod nogama, al meni treba.
imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija. Imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija.
Pitanje jutra.
Sedam sati i 36 minuta, kao što rekoh, u pitanju jutra pričamo o ponovo aktuelnoj temi, o nuklearnim elektranama. Ova energetska kriza je nuklearke vratila na vrh najpouzdanijih postrojenja za proizvodnju struje, kako kažu stručnjaci. Incident u Fukušimi postavio je nove standarde u gradnji nuklearnih elektrana, za koje stručnjaci sada tvrde da su najbezbednija mesta na planeti, a evo šta je o bezbednosti novih postrojenja za naš program rekao dr. Đorđe Lazarević iz Nuklearnih objekata Srbije.
Ne postoji šansa da bi se na planeti više izgradila elektrane kakve su bile u Černobilu i Fukušimi. Neće se, znači, sasvim sigurno takve elektrane više graditi. Trenutno se grade reaktori iz generacije 3+, preostali reaktori iz te druge generacije su konsolidovani, njihova nuklearna sigurnost je dovedena do najvišeg mogućeg u ovom trenutku nivoa. Postavljeni su postfukušimski zahtevi koje su morale sve te elektrane da zadovolje, ispune kako bi se vratile u rad i na mrežu. Tako da tako nešto ne bi moglo svakako da se ponovi što nam se desilo, jer je to i u značajnoj meri usporilo dalje korišćenje nuklearne energije u proizvodnji električne energije i otežalo zadovoljavanje potrebe čovečanstva za energijom u ovom momentu.
Čuli smo doktora Lazarevića. U svetu, posebno u Evropi, još uvijek postoje te neke debate i sukobi oko toga da li su svetu potrebne nuklearne elektrane. Znamo da Nemci svoje nuklearke gase, Francuzi grade nove. U svetu su inače aktivne 443 nuklearke, a pripremaju se projekti za gradnju još stotinu. U Srbiji je, međutim, još uvijek na snazi zakon, odnosno moratorijum o zabrani gradnje nuklearnih postrojenja, koji datira iz 1989. godine. Od tada je prošlo, eto, više od tri decenije i u Srbiji stručnjaci, doduše još uvijek tiho, spominju da bi taj moratorijum sada morao biti preispitan, odnosno ukinut. I Odbor za energetiku Srpske akademije nauka i umetnosti uputio je vladi dokument o održivim energetskim izvorima sa preporukama i, kako oni navode, nuklearnu energiju ne treba odbacivati unapred, već i razmotriti na osnovu naučnih činjenica. A ako i zanemarimo naučne činjenice, postavlja se opet pitanje cene, odnosno isplativosti, jer izgradnja nuklearke košta oko negdje sam pročitao 10 milijardi evra. To je uvijek i to prisutno pitanje bezbednosti, mada s obzirom da u našem okruženju postoji desetak nuklearki, to pitanje nekako postaje i relevantno, jer u slučaju bilo kakve nesreće mi smo na ovim prostorima sve samo ne bezbedni. Recite nam šta vi mislite o ovoj temi, da li treba ukinuti taj moratorijum o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana, odnosno da li je Srbiji prosto potrebna ta nuklearna energija, odnosno nuklearka. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive, a mi već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Poštovanje, ništa manje. I s moje strane, izvolite.
Hvala, ove brojeve znamo na pamet, ne trebate ih ponavljati često. Već je dugo godina družimo tako. A što se tiče vaših pitanja, inače ovdje radi iz Batočine, što se tiče vaših pitanja, Mišo, pa ne znam koliko smo mi stručni da odgovorimo na to pitanje. Pitanje jeste zaista ja razmišljam šta bi mogao da kažem, osim da podržavam to. U svakom slučaju nuklearne elektrane su manje zagađuju sredinu,
da.
U to sam siguran. Ono što sam slušao, Francuzi imaju možda, ja mislim, nešto manje od 60, ako se ne varam, pomozite mi.
Da, ja mislim da je to neka cifra oko 50-60 elektrana, nisam siguran.
Da, što daje eto, neku nadu da je to dobro. Što se tiče ovo Fukushima i ovo, pa stručnjak je objasnio da to se više ne može ponoviti, da je to neka zastarela metoda. I ja sam a priori za nuklearke.
Da. Dobro, u redu, Rade, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Bora ovde.
Izvolite, Bora.
Poštovanje. Ja ću normalno odgovoriti na vaše pitanje, međutim, prethodno bih hteo da upozorite ili da obavestite slušalce da je valjda juče završena javna rasprava i da je donesen neki zakon o povredi, šta je znam, duševne patnje, informacijom, iznošenjem informacija od javnog značaja, pa ja lično ne bih volio da recimo nešto kažem što bi nečije duševne... prouzrokovalo nečije duševne patnje, pa da idem godinu dana u zabavu. Mislim da bi trebali da napravite jednu emisiju ili da upozorite slušalce šta smeju da pričaju, šta ne smeju i eto tako. Mislim da je to vrlo bitna informacija i za novinare, znate.
Naravno, prihvatamo sugestiju, recite nam šta mislite o ovoj temi.
Pa ja mislim da treba uvesti. Mislim da treba uvesti u sve naše manjkavosti. Mislim da bi nas to malo pametilo, da bi im nas malo disciplinovalo i da malo povedemo računa o tome šta radimo i kako radimo. Mislim da bi neku tehničku kulturu donalo ovom narodu i da bismo se malo na svim nivoima i dole i gore i na vlasti da se malo trgnemo da uvedemo nuklearne elektrane i da pazimo šta radimo.
U redu, Bora, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam protiv tih elektrana. Evo, stručnjak vaš je na sva usta pričao kako su sada te elektrane sigurne. Ne mogu da budu ovi udesa kao u Černobilu, u Fukushimi, ali on ništa nije rekao o otpadu. Šta će da radi sa otpadom iz nuklearnih elektrana? Na zapadu su našli rješenje, napravili su od otpada u municiju od osiromašenog uranijuma, pa su nas bombardovali tom municijom. Šta ćemo mi? Hoćemo da pravimo municiju od osiromašenog uranijuma pa da nekog bombardujemo? To je veliki problem. Otpad, skladištenje tog otpada, to niko još nije rešio u svetu. I gde će da završi? Drugo, ova zemlja ima jako veliki broj sunčanih dana i šteta da mi nismo već počeli da koristimo tu solarnu energiju.
Mnogo veće meri.
Jedna zemlja kao što je Maroko, koja nije toliko napredna, ona jako već puno električne energije iz sunca, iz sunčanih elektrana koristi. Tako da mi bi tu strašno mnogo, mnogo energije mogli da izvučemo. Strašno mnogo sunčanih dana imamo.
Da, slažem se. U redu, hvala vam što ste nam se javili. Mi imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam ja na vezi.
Jeste, izvolite.
Anko je na vezi.
Kada?
I dva ima razloga po kojih sam ukinemo o zabrani radnje ovih nuklearnih.
Dobro.
Prva stvar i najjasnije je, juče je bio zagadnjava u specijalnom Beogradu i u čitavoj Srbiji.
Ne vredi, izvinjavam se, ali stvarno vas jako slabo čujem, odnosno prekida se veza. Ako možete se pomeriti malo korak dva ili ipak ne, nemamo vas više na vezi. Idemo, imamo još nekoga. Dobro jutro. Dobro jutro, da li se čujemo?
Pretpostavljam da sam ja.
Jeste, vi ste, izvolite.
Dobro jutro, Saša iz Pirata.
Izvolite.
Evo da kažem ovako, od ovih par njih koji su se javili, još se vidi koliko je to
da kažem, delikatno pitanje, jer mnogo se tiče, mnogo za, mnogo protiv. Meni je dane već 2019. godine palo još na pamet da, šetajući Vlasinom, kad sam vidio tamo 6, odnosno 7 mini hidroelektrana jedna za drugom na nekih 10 kilometara, 15 koliko li deše, palo mi na pamet da izgleda da ćemo morati da se vratimo nuklearnoj energiji, jer ovo uništava više okolinu nego što će da uništi jedna takva nuklearna elektrana.
Da, da, ali...
Da mi je još palo na pamet da ćemo kad-tad morati verovatno i na to da se vratimo, jer imali mi sunčane dane, nemali. Kad imamo sunce, imamo struju, kad nemamo, nemamo struju, ili vetar duva, ima, ne duva, nema struje, a nuklearna elektrana će raditi i davati struju mnogo više nego sve to zajedno.
Da,
tako da,
da
nekako naginjem možda ka tome da se, da se radi na izgradnji nuklearnih elektrana, ovaj mini elektrana, elektrana, s tim što ne vjerujem da će Srbija moći sama da radi kao tako nešto, kao što ne može vjerovatno ni Bugarska, ni Hrvatska, ili sa mnogo sredstava oko u pomoć ili zajedno sa nekim.
Da, da,
prvi korak je već načinjen time što ćemo da učestvujemo delimično u izgradnji elektranu Mađarsku.
Da, proširenja kapaciteta, da. U redu, hvala vam što ste nam se javili. Imamo vremena za još jednog slušalca. Dobro jutro.
Evo da vam kažem, pa ja nisam baš za te ove nuklearne elektrane, pošto to, po meni to nije toliko sigurno. Uh-huh. A mi bi mogli da uštedimo, na primjer, malo više, pa da napravimo tu na vetar, na sunčevu energiju, na... Evo, vidite, jedan podatak još od pre, kod nas ima preko 37.000 ljudi zaposleni u elektroprivredi. U Francuskoj ima 17.000 ljudi. I kako to može da bude onaj tri put veće nije na termoelektrana nego naš?
Da.
A i šta se tu radi? Znači, tu treba da se uštedi i moglo bi da se napravi šta god doćiš.
Da, da.
Pa da.
Dobro, dobro, u redu. Hvala vam što ste nam se javili i hvala svima koji su ovog jutra podelili svoje zaista zanimljiva razmišljenja sa nama.
Mi smo
Nešto manje od 8 minuta, ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu, a hroniku sportskih događaja ovog jutra pripremio je Miloš Panić.
Bokseri Srbije su tokom trećeg dana takmičenja na svetskom prvenstvu olimpijskom boksu za muškarce, koje se održava u Beogradskoj areni, zabeležili 3 pobede i 1 poraz. Do pobede i plasmana u drugo kolo bez borbe došao je 20-godišnji Jaylan Toskić u polusrednjoj kategoriji do 71 kg protiv boksera iz Tanzanije, Mundukibwe. Tanzanijac je na merenju imao više kilograma, tako da je Toskić direktno izborio plasman u narednu rundu takmičenja, gde ga čeka šampion Rusije, Vadim Musaev. U kruzer kategoriji do 86 kg Slobodana Jovanović eliminisao Kubanac Jerih Ruiz Cordoba. Posle izjednačene borbe u prve dve runde, pre početka treće, selektor Srbije Milan Piperski rešio je da baci peškir i time okonča ovaj meč kako bi sačuvao našeg boksera od težih povreda, jer je samo popunjavao upražnjeno mesto u kategoriji kojoj nije dorastao. Slobodan Jovanović ima 20 godina i smatram da je on perspektiva našeg muškog boksa. Ovo je nova kategorija koja je bila upražnjena. Slobodan je izborio takmičenje u njoj trijumfom na prvenstvu Srbije koje je nedavno održano. Siguran sam da ovo nije njegova kategorija, daleko je od ove kategorije iz prostog razloga jer on prirodno ima mnogo manje kilograma, što se i videlo na samom meču. Njegov protivnik je bio daleko snažniji, viši, jači i iskusniji. Probali smo uz tehničko-taktički deo da maksimalno pružimo otpor. U prvoj rundi je to urodilo plodom. U drugoj se već osetno videla razlika, dok sam u trećoj rundi bacio peškir iz razloga da bismo sačuvali našeg takmičara, jer on treba da boksuje u narednom dužem periodu, tako da je logično, normalno i pedagoški bilo prekinuti posle druge runde, skinuti rukavice, pružiti ruku protivniku i krenuti dalje, rekao je selektor Piperski. Omer Ametović je savladao Turčina Muhameda Unlua. 19-godišnji Ametović je u trećoj rundi doživeo i potres mozga, ali je nastavio da boksuje i doneo veliku pobedu našoj zemlji u kategoriji do 48 kg. Semi Zaličić je kao posljednji takmičar Srbije u danu u lakoj kategoriji do 60 kg pobedio Irca Johna Halea sa ubedljivih 5-0. Naša zemlja na svetskom prvenstvu ima učinak od 6 pobjeda i za 7 mečeva, a u nastavku šampionata predstavljaće nas čak 11 boksera. Danas u ring ulaze 3 boksera Srbije. U prvoj sesiji od 13 časova treći meč boksuje Veljko Gligorić u kategoriji do 57 kg protiv Kirgistanca Akilbeka, a u istoj sesiji osmi meč radit će naš super teškaš u kategoriji preko 92 kg Vladan Babić protiv Kamerunca Jengjonga. A od 18 časova sedmi meč po rasporedu boksuje reprezentativac Srbije Vahid Abasov u kategoriji do 67 kg protiv Nepalca Sanila Šahija. U zaostaloj utakmici petog kola fudbalskog šampionata Srbije Radnik je u Surdulici savladao Crvenu zvezdu sa 2-1 i tako napravio najveće iznenađenje do sadašnjeg toka prvenstva. Partizan i Crvena zvezda sada imaju isti broj utakmica. Partizan je trenutni lider sa 37 bodova, odnosno 5 više od drugoplasirane Crvene zvezde. Košarkaši Partizana savladali su Turk Telekom sa 85-59 u drugom kolu Evrokupa pred svojim navijačima u dvorani Aleksandar Nikolić. Najefikasniji u pobedi tima Željka Obradovića bio je Amerikanac Kevin Panter sa 19 poena. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 20:30 igraće protiv Armanija u Milanu u sedmom kolu Evrolige. Šampion ABA lige do sada je zabeležio 2 pobede i 4 poraza, dok Armani ima skor 5-1. We'll be right back.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako su epidemijski brojevi u Srbiji upozoravajući, za sada neće biti novih mera protiv koronavirusa. Nakon današnjeg sastanka epidemiologa i ministra prosvete Branka Ružića, trebalo bi da bude poznat budući model nastave u školama. Brine veliki broj školske dece koje su na respiratorima, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Napominje da su kontrole u glavnom gradu tokom noći radile punim kapacitetom.
536 objekata je kontrolisano sinoć, od toga 139 ugostiteljskih objekata, 13 tržnih centara, 313 maloprodajnih objekata. Jako me zabrinjava to što imamo decu na respiratorima i što imaju tešku kliničku sliku. Mislim da epidemiološki deo kriznog štaba još jednom zajedno sa ostalima i u kriznom štabu treba da razmotri možda neku pauzu u školi da se na taj način smanji taj rizik da se deca oboljeva.
U Srbiji raste broj preminulih. U danu za nama bitku sa koronom izgubile su 64 osobe. Zaraza je potvrđena kod skoro 7000 od testiranih, gotovo 24.500 uzoraka. U bolnicama je skoro 6800 pacijenata, a na respiratorima je 277 obolelih. Evropa je jedini kontinent u svetu koji beleži povećanje broja novih slučajeva i smrtnih ishoda od posledica COVID-a. Saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Za nedelju dana registrovano je 1,6 miliona novozaraženih i više od 21.000 umrlih. U Moskvi su od danas na snazi nove mere, rade samo supermarketi, apoteke i benzinske pumpe. U poseti Srbiji je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Danas će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Najavljen je i plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Danas je tačno godinu dana rada vlade premijerke Ane Brnabić sa 23 ministra, 21 resorom i 5 potpredsednika. Od formiranja ovog kabineta isticano je da je on privremen do održavanja regularnih izbora u aprilu naredne godine. U okviru procesa međustranačkog dijaloga u Beograd dolaze posrednici Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein, Vladimir Bilčik i Tanja Fajon. Kako je najavljeno, oni će tokom popodneva razgovarati sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar govorit će danas u Odboru za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa u angažmanu američke administracije na Zapadnom Balkanu. Telo broji 20 članova, od kojih je 11 iz redova demokratske, a 9 republikanske partije. Povodom 140 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, na Manhattanu u Njujorku na svaka 3 minuta prikazivan je spot od 16 sekundi, u čijem je fokusu jedna od najznačajnijih umetnica današnjice, Marina Abramović, koja živi u Njujorku. Ambasador Marko Đurić, kao i izaslanik predsjednika Srbije, uručio je Marini Abramović zlatnu medalju za zasluge.
Kao da smo na krovu sveta sa Srbijom večeras ovdje u Njujorku. Naša reklama na Times Square-u, Marina Abramović večeras svetski broj jedan u kreativnoj industriji. Sve vam to govori da naporan rad i trud koji se godinama ulaže u to da se stvari u Srbiji promene, počinje da se reflektuje i na našu poziciju u Sjedinjenim Državama.
U ranije odloženom meču petog kola fudbalske superlige Srbije Partizan od 17 časova dočekuje Metalac. Ukoliko pobede, crno-beli će imati 8 bodova prednosti uz meč više od Zvezde, koja je juče poražena u Surdulici od Radnika sa 1-2. Posle hladnog jutra dan pretežno sunčan uz slab i umeren vetar, temperatura od 14 do 17 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje naš jutarnji program emisija Uhvati dan. Sa vama još 2 sata kolega Igor Obračević, a naredni pregled nešto širi. Najvažnijih informacija je tačno u 9. Do slušanja. Prijatno.
8 sati i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Na osnovu raznih reklama za kozmetičke proizvode mogu da zaključim da je naše telo pre svega stalno gladno i žedno. Nahranite vašu kosu, nokte, pete, ruke, trepavice, zanoktice. Hidrirajte redovno svoju kožu posle sunčanja. U borbi protiv starenja najbolje oružje je hidratacija. Samo hidrirana kosa je lepa kosa i da ne nabrajam dalje. Možemo da jedemo zlatnom kašikom i da pijemo od ptice mleko, ali ako nemamo neku mackalicu, bukvalno za svaki delić tela, postedo smo ružni, rošavi, čupavi, ćelavi, i što je u ovom veku izgleda najstrašnije, stari. E pa što rekla jedna američka manekenka. Jeste starim, ali sam zdravija i lepša. I za negu lica koristim samo hidrantnu kremu.
Hidrantni, odnosno hidrantni, je onaj koji se odnosi na hidrant, to jest na ulični priključak na vodovodnu mrežu, iz kojeg se uzima voda za gašenje požara, polivanje ulica, punjenje cisterni i za druge namene, i na ostale podzemne i nadzemne hidrante kao stabilne vodovodne sisteme. A onaj koji vlaži, ovlažuje ili hidrira je hidratantan. Prema tome, kozmetičke kreme nisu hidrantne, nego hidratantne, a u rečniku pravopisa Matice Srpske iz 2010. godine, u odrednici koja bi trebalo na to da se odnosi, napravljena je slovna greška.
Srpski na srpskom.
Jeste logično. Hidrantni se odnosi na hidrant, a hidratantni na ono što hidrira. Mada ako ćemo da budemo cepidlake, i voda iz hidranta nešto vlaže i hidrira. Zato mislim da će se zadugo još ova dva prideva zadržati u kozmetičkim reklamama i u tekstovima o nezi tela. E sad, kod pravopisne odrednice sa greškom piše i da se ne kaže hidrantni ako se misli na krem. Ja sam mislila da je krem za torti i kolače, a da se na lice stavlja krema.
Pre nego što kažemo koju reč o kremama i kremovima, vratimo se za trenutak pridevu hidratantan i glagolskom prilogu sadašnjem u funkciji prideva, hidrirajući, koji se također često sreće u tekstovima i reklamama o kozmetičkim proizvodima, kao hidrirajući serum, efekat, tretman i drugo. Pridev hidratantan, inače opšte prihvaćen, stigao nam je iz francuskog, a prema tvorbenim modelima srpskog jezika bolji bi bio oblik hidracijski. A i grupu prideva nastalih od glagolskog priloga sadašnjeg ne bi trebalo proširivati, što se često događa pod uticajem engleskih participa. Hidrirajući ne označava stalnu osobinu nekog pojma i treba ga upotrebljavati kad se ukaže potreba za pravim značenjem glagolskog priloga sadašnjeg.
Srpski na srpskom.
Odužili smo s ovim hidratantnim jezičkim problemima, a kremovi i kreme nikako da dođu na red.
Krem i krema pripadaju dvorodnim imenicama, onim koji imaju isti oblik i značenje, a različit rod, u ovom slučaju muški i ženski. Mogu se slobodno upotrebljavati u oba roda, a jedan od njih je obično češći i stilski obeležen. Naprimjer, farmaceutski su obično kremovi, kao i prelivi za torte i kolače, a u kozmetici češće se govori o kremama. S Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sati i 14 minuta, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata, najprije za nekoliko minuta, moja sagovornica bit će Ana Ječmenica iz Udruženja turističkih agencija Srbije. Pričat ćemo o izuzetno teškoj finansijskoj situaciji u kojoj se agencije nalaze, ali i o najavljenim povoljnim državnim kreditima koji možda mogu brojne agencije spasiti od bankrota. A oktobar je mjesec koji protiče u znaku obeležavanja međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke. Tim povodom naša Ružica Zorkić-Radičević posjetit će ekipu mobilnog mamografa koji se nalazi na Kalemegdanu. A u ovom satu posjetit ćemo i svjetski trezor semena u Norveškoj, gdje je Srbija juče prvi put deponovala seme poljoprivrednih biljaka. A uz siguran sam dobar muzički izbor, vjerujem da imate dovoljno razloga da budete sa nama i u ovom satu. Od početka pandemije koronavirusa turizam je
jedna od privrednih grana koja je onako ponajviše pogođena krizom. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Tatjana Matić, najavila je juče posebne kredite za pomoć turističkim agencijama. To će biti krediti sa niskom kamatnom stopom od 0,5% i produženim grace periodom koji možda mogu spasiti brojne turističke agencije u Srbiji od bankrotstva. O tome, ali i o stanju trenutnom agencije, ovog jutra razgovaram sa Anom Ječmenicom iz Udruženja turističkih agencija Srbije. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Hvala vama. Verovatno je sada i suviše blago reći da je finansijska situacija domaćih turističkih agencija kritična.
Ja, upravo ste, zaista. Evo, mi se trudimo koliko možemo kolegama da pomognemo, da urgiramo, da održavamo sastanke kako u udruženju, tako i sa predstavnicima Privredne komore i Narodne banke i našeg ministarstva nadležnog za turizam, ali onako svi već sa jednom velikom strepnjom u očima počinju da razgovaraju o tom 1. januaru 2022. godine, kada u suštini ona uredba o zamjenskim putovanjima stupa na snagu, odnosno kada stupa na snagu obaveza povraćaja tog novca. Tako da ovim putem možemo da pozdravimo odluku našeg ministarstva i ministarstva financija da na neki način barem pomognu turističku privredu sa tim pomenutim kreditima.
Da, pandemija traje, nažalost i trajeće, čini se mnogo duže nego što smo očekivali, a sa njom i ta, ova neizvesnost oko opstanka turističkih agencija. Spomenuli ste zamenska putovanja, da li se zna koji je procenat tih putovanja do sada iskorišćen?
Po našoj evidenciji u okviru našeg udruženja negde oko 45% putovanja je iskorišćeno ili su ljudi čak koje dozvoljavao zamenili putnike pa su na taj način dobili povraćaj novca, ali imamo jedan veliki komad tih putovanja od 55%, dakle više od polovine, koji i dalje ostaju nerealizovani.
Da, i to su velika finansijska sredstva. Kao što rekao smo, ministarka Matić je najavila te posebne kredite za turističke agencije koje postaju nelikvidne, da tako kažemo. E sad, da li koliko ovi krediti mogu pomoći opstanak velikog broja agencija?
Ja se iskreno nadam da će barem donekle olakšati život svim kolegama koji i dalje imaju u svojim financijama ta nerealizovana putovanja. Ono što predstavlja problem je što je to samo rešenje na lokalnom nivou. Mi imamo jedan veći problem. Ukoliko u stranoj zemlji, koja je donekle, ajde da kažemo, zablokirala novac našim agencijama, dođe do bankrotstva nekog od tur operatora, naše agencije po uredbi ostaju naravno u obavezi da izvrše taj povraćaj sredstava svojim putnicima, ali ostaju bez svojih sredstava koja su zablokirana u inostranstvu. Tako da ovo, možemo reći, je možda više dobra vest za putnike koje će uspjeti u većoj meri da dobiju povraćaj svojih uplaćenih sredstava, ali ne znam zaista koliko će se odraziti na generalno stanje u turizmu i na uspeh naših kolega da prežive i kako ovu, tako i sljedeću sezonu.
Da, ako sam dobro razumeo, kredit će moći da podignu agencije koje imaju dokaz o uplati sredstava ino partnerima. Sad, da li to može predstavljati problem?
Verovatno neke kolege možda imaju drugačije dogovore sa svojim inopartnerima. Oni koji rade sa registrovanim agencijama u inostranstvu sigurno imaju i ugovore o zakupu i bankarske transfere, odnosno swiftove koji dokazuju da je taj novac definitivno prebačen u inostranstvo. Tako da mi pozdravljamo odluku da mora da se pokaže neki dokaz da postoji novac u inostranstvu. Ali opet, i to što postoji novac u inostranstvu nije garancija da će taj novac našim agencijama biti vraćen nakon određenog perioda.
Da, ali tu i dalje postoji i ta doza neizvesnosti zbog toga što prosto niko ne zna kako ćemo i koliko uopšte moći da putujemo u tom nekom budućem periodu.
Upravo tako, vidite i sami, svaki dan su nova ograničenja, nove odluke, novi lockdowni, preporuka kriznog štaba je da se smanje kontakti, a šta prvo onda smanjite putovanja, da. A turizam je grana koja živi od putovanja, od druženja, od događaja, tako da mi zaista jesmo kao jedna grana onako zaista, zaista pogođeni i nemamo nekog svetla na kraju tunela koje bi nam pokazalo još koliko moramo da izdržimo da bi stvari krenule na bolje.
Da, i dalje, koliko sam razumeo, agencije se bore za svoje radnike, nema otpuštanja koliko znam.
Pa ja se nadam da će tako i ostati. Tačno je da su bila smanjena otpuštanja, ko je mogao možda da pošalje svoje radnike na neplaćeno, ili ako su ti radnici u međuvremenu snašli, njihovo radno mesto ih čeka kada dođu neka bolja vremena. Tako da kolege su zaista povezane međusobno i mi smo svi, što kažu, u istom sosu, moramo se držati zajedno. Da. Ali ja zaista ne znam još koliko vremena će moći ovo da se održi na ovaj način.
Da, ostaje nam da se nadamo da su bolja vremena pred nama i da će putovanja ponovo postati onaj sastavni deo naših života. Hvala vam, Ana, na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Moja sagovornica bila je Ana Ječmenica iz Udruženja turističkih agencija Srbije.
Eko.
Ja sam Gosen Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našo drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
I pare si li dao? Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koverče.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Thank you.
8:36, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Oktobar je mjesec koji protiče u znaku obeležavanja međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke, a u okviru kampanje Hajde da imamo vremena za pregled, Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i Ministarstvo zdravlja, omogućili su besplatne preventivne mamografske preglede u Beogradu za žene starije od 45 godina. Ta akcija je trebala da traje do kraja oktobra, sada je i produžena. Inače, mobilni mamograf se nalazi na Kalemegdanu, a u poseti ekipi mobilnog mamografa ovog jutra je koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Dobro jutro, Ružice.
Dobro jutro, opet sa Kalemegdana. Ali sada sam ovdje pored mamografa, na kraju uzun Mirkove ulice, odmah na početku je lociran kao ovaj mamograf koji je pokrenut, zapravo je prvi digitalni mamograf u Srbiji, koji je pokrenut još 2008. godine. Ove godine u mjesecu borbe protiv raka dojke je organizovano, uprkos svim ostalim epidemijskim merama i problemima sa zdravstvenim ustanovama i nedostatkom lekara, organizovane su pregledi za žene starije od 45 godina i ono što je posebno važno. Oni rade svaki dan od 8 do pola 8 uveče. Predviđeno je, planirano je da bude nekih 77 žena pregleda. Uvek bude pregleda viši. Istina, u ranim jutarnjim satima manje, ali kako dan odmiče, juče kad sam prolazila ovdje je bila zaista neviđena gužva. Na autobuskim stajalištima po gradu su podijeljene fotografije gdje se nalazi broj telefona na koji žene mogu da se pozove i jave. Ja govorim ovako lagano, zato što imam neki odjek u slušalici, ne znam šta se događa.
Mi tebe čujemo normalno, Ružice, slobodno.
Ja se čujem sebe, pa me to malo zbunjuje. Ali ono što je važno da znaju žene koje dolaze, ovi pregledi su izuzetno značajni. Znamo i tamo kakva je situacija u domovima zdravlja i bolnicama zbog COVID-a. A s druge strane, ljudi koji ovdje rade, zaista mladi lekari i mlado osoblje, su više nego predustretljivi i oni pregledaju svaku ženu koja dođe ovdje, naravno ako je zakazana. Nema najava tačno kada će biti ponovo organizovano u Beogradu, ali jeste činjenica da je rok produžen. Bilo je u prvom krugu zamišljeno da traje do 30. oktobra, međutim produženi su pregledi do 14. novembra. Ono što može da bude interesantno za svaku ženu koja razmišlja da ili ne da dođe, važno je da znaju da svakog dana u Srbiji čak 13 žena dobije dijagnozu karcinoma dojke. A to je bolest koja može da se izleči ako se na vrijeme otkrije. I samo još da dodam apropo ovog japanskog mamografa, da je u njegove kupovine učestvovalo 114 kompanija, nevladinih organizacija i organa lokalne i državne uprave i samouprave Republike Srbije. Pokrenuli su to od 2009. godine, putovali su po celoj Srbiji, sada su u Beogradu, malo je ovo za ceo Beograd, a ako i odziv bude dobar, nešto ipak može da se uradi.
Da, odziv jeste svakako dobar, koliko smo čuli. Ružice, moram da iskoristim priliku, hladno jutro u Beogradu, 3 stepena. Da li je to sprečilo ljude koji vole ujutro da prošetaju, da posete Kalemegdan?
Pa nisam baš išla po Kalemegdanu sada, ali po knjižnim stajalištima ima ljudi i ono što mi iznenadilo to je da knjižare rade pre 8. Nisam znala, samo posluge rade od pola 8, pa toliko rade i knjižare. Ali je magla u gradu, nije hladno, samo što je magla svuda oko nas.
Da, hvala Ružice na ovom uključenju.
Pozdrav.
Darling, I'll turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down, crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While we'll zero this build the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show. It can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to.
darling. You know that we are sold out. This is fading. But the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down. Down. No hero still has won the claim. While the zero is built the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have it all. But now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd. And take our final bow. Oh, it's our time to go. But at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show.
Sati i 43 minuta, prvi program Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Sada ćemo da posetimo trezor semena, svetski trezor semena koji se nalazi na Svalbardu, udaljenom ostrvu koja pripada Norveškoj. Dakle, Srbija je prvi put juče deponovala seme poljoprivrednih biljaka u taj svetski trezor semena. U toj jedinstvenoj bazi čuva se preko milion uzoraka semena iz skoro svih zemalja sveta, a o tome nam govori Sanja Mikić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, koja je vodila ceo ovaj projekat. Sa njom je razgovarala Nikolina Miljković.
Zašto smo se mi odlučili da deponujemo semenke u svetskom trezoru semena?
Uloga svake banke gena je da čuva semena najrazličitijih poljoprivrednih biljnih vrsta i divljih srodnika kako bi se očuvao agrobiodiverzitet. E sad, šta to znači? Sorte koje se gaje na našim njivama se vremenom menjaju. Nove prinosnije zamenjuju stare i te stare sorte bi sigurno vremenom nestale jer poljoprivredni proizvođači ne bi više gajili na njihovim njivama. I zato je važno da se one čuvaju u bankama gena i povremeno seju, regenerišu, da se obnove, da ne bi potpuno nestale. E sad, nameće se pitanje zašto su nam stare sorte važne. Pa iz prostog razloga što se svet oko nas menja. Menja se klima, menjaju se ljudske potrebe, suočavamo se stalno sa novim i često nepredvidivim izazovima. To mogu biti suše, napadi nekih štetočina, poplave, potrebe za novim izvorima proteina, kvalitetnijom hranom. I u slučaju da savremene sorte budu neotporne na sušu ili na bolesti, da ne mogu da odgovore na te izazove, onda je nama bitno da tražimo osobine u starim sortama i da sačuvamo taj biodiverzitet, raznolikost useva, da pronađemo u tom velikom broju biljnog materijala ono što će nam pomoći da se suočimo sa postojećim izazovima.
I koliko semenki i čega smo mi deponovali u svetski trezor?
Poslato je 96 različitih sorti i populacija pšenice, ječma, ovsa i raži, po 500 semenki od svakog uzorka.
Kako ste vi izabrali baš te semenke koje ćete poslati i da li su one autentične samo za naše podneblje?
Pa prilikom izbora smo se rukovodili time da semena budu od naših domaćih lokalnih sorti populacije, da su što raznovrsnija, da potiču sa čitave teritorije Srbije, bilo da su ona sakupljena ili su nastale oplemenjivanjem. Od svih njih pšenica je najvažnija, najznačajnija, ona je svaki dan na trpezi skoro svake porodice. Nezamenjiv je deo naše i tradicionalne ishrane, ima i istorijski, kulturni i religiozni značaj. Važno nam je bilo da su ove sorte karakteristične za naše podneblje i da su reprezentativne i birali smo one sorti populacije koje su se gajile od kraja 19. veka pa sve do 50. i 60. godina 20. veka.
Ovo je naš mali doprinos, ali globalno gledano velika stvar. Koliko je svima nama važan ovaj svetski trezor semena u Svalbardu?
Pa veoma je važan zato što svaka zemlja ima svoju nacionalnu banku gena kojom čuva svoje seme poljoprivrednih vrsta. Međutim, ono što može da se desi da u slučaju da dođe nekih neočekovanih okolnosti, bilo da su to neadekvatni uslovi čuvanja, nekih isključenja struje, nemogućnosti regeneracije ovih semena na polju, usled nedostatka ili radne snage, tehničkog osoblja ili uzastopnih sušnih godina, postoji mogućnost da ova semena u nacionalnim bankama gena potpuno nestanu. I sad dolazi na red ta priča o Svalbardu, gde se odlažu duplikati koji se čuvaju u nacionalnim bankama gena. Znači, to je jedna vrsta sigurnosne rezerve. I to je zapravo i uslov da se seme uopšte pošalje tamo, pored toga da je zdravo, naravno. I seme se čuva tamo u jednom napuštenom rudniku duboko u planini, gde su optimalni uslovi za čuvanje, gde je minus 18, nije potrebno nikakvo veštačko hlađenje ni čuvanje u zamrzivačima i može da se čuva nekoliko decenija, čak i do 100 godina. I ono što je važno za zemlju koja odlaže seme tamo je da se u bilo kom trenutku može tražiti nazad seme koje je poslato.
Koliko je uopšte bilo zahtevno sve to? Koliko vam je vremena trebalo da izaberete seme, da odradite, verujem, i neke procedure koje su bile potrebne i tome slično?
Pa ovaj projekat je počeo prošle godine u junu, baš usred pandemije virusa korone, što značajno otežalo naše aktivnosti, ali mi smo uspeli da oformimo kolekciju najznačajnijih starih sorti, jednim delom preko obilaska terena i prikupljanjem u ruralnim krajima Srbije, jednim delom i sopstvene kolekcije. I od jeseni prošle godine pa do žetve ovog leta smo sav taj materijal umnožili, pregledali i spremili za slanje, prikupili dokumentaciju i poslali na Svalbard. Tako da sad planiramo u buduće da ispitamo dalje ovaj materijal na agronomske osobine, na otpornost, kvalitet i tako dalje.
Imate li informaciju da li je još neka zemlja iz našeg okruženja do sada deponovala svoje semenke?
Pa koliko znam, Republika Srpska, Institut za genetičke resurse u Banja Luci, Bugarska, njihov institut u Sadovu i Banka gena u Rumuniji.
I na čemu još zanimljivo radite? Možemo li vas očekivati ponovo kao sagovornika sa nekim velikim projektom?
Pa u suštini, biljni genetički resursi su integralni deo skoro svih projekata koje se realizuju u našem institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Nekoliko najznačajnijih projekata Srpske unije koje se tiče organske proizvodnje, ekobrid, gajanje manje zatupljenih biljaka, zaustave otpore na klimatske promene. Tako da verujem da će ovi projekti i ovo deponovanje semena biti jedan podsticaj drugim istraživačima da pošalju seme drugih biljnih vrsta, ne samo iz instituta, već i iz drugih institucija u Srbiji. Ovaj projekat finansira i slanje semena. Svalbard finansira Fond za raspodelu dobrobiti međunarodne organizacije FAO preko svog međunarodnog ugovora za biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu sa sedištem u Rimu.
Sanja, hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1 i želim vam puno sreće u narednom periodu.
Gentlemen, stop on call, no. konkurencija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicijadramskegrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograd.
Pridružite nam se!
9:00. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako su epidemijski brojevi upozoravajući, za sada neće biti novih mera protiv koronavirusa, s obzirom na to da raste broj obolele dece u školama, nakon današnjeg sastanka medicinskog dela kriznog štaba i Ministarstva prosvete, znaće se kako će se održavati u buduće nastava. Predlog je da deca ipak idu u škole, kaže epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović.
Postoji razlika između onih malih osnovaca prvog do četvrtog razreda, a što se tiče viših razreda, tu će se verovatno danas odlučivati na osnovu podataka kojima se raspolaže. Nije uvek situacija svuda ista. Takozvani mali raspust ima predloge u kom bi periodu bio otprilike cela jedna nedelja. Da li će biti ranije ili možda kasnije sredinom meseca, vidjet ćemo šta je najodgovarajuće. Moramo da poštujemo ono što će reći i prosvetni radnici, i sindikati, i da kažem pre svega i ono što misle roditelji. Mislim da imamo dogovor, da imamo jedan stav koji će biti jedinstven i gde ćemo učiniti sve da škola ipak očuva ono što je najvažnije, jer deca najviše gube ako su isključivo na onlajnu.
Klinička slika kod školske dece koja su obolela od korone je srećom u najvećem broju slučajeva slaba, pojasnila je načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Palilula, doktorka Aneta Jovanović.
Od zapušenosti nosa, curenja nosa, bola u grlu, glavobolje, povišene telesne temperature, mučnina, neke retke stolice se mogu javiti, ali srećom za par dana deca budu dobro i potrebno je da svakako roditelji njih dovedu na testiranje. Potrebno je znači da ne žure prvog dana, znači bolesti, već da dođu drugog ili trećeg dana, obzirom da imamo i veliki broj lažno negativnih testova ukoliko se prvog dana jave na ovaj pregled. Dete se svakako izoluje, daje se lek znači za obaranje telesne temperature, brufen ili paracetamol, radi se toaleta nosa i mirovanje.
Direktorka Kruševačkog doma zdravlja, doktorka Marina Kostić, kaže da se povećava zainteresovanost ljudi za vakcinaciju. Raste, međutim, i broj pregleda u COVID ambulantama i na dnevnom nivou ih ima i do 600.
Mi iz dana u dan imamo sve veći broj upućenih pacijenata ili u COVID bolnicu Rasina ili u opštu bolnicu Kruševac. Pa do danas je vakcinisano prvom dozom 51,2%, Kruševljana na drugom dozom 49,2%, a trećom dozom 16,9%. Nas raduje zato što se povećao broj naših sugrađana koji hoće da se vakcinišu i svakako da smanjimo broj obolelih od COVID-a na taj način.
Punkt za vakcinaciju na sajmu i danas radi do 20:00, a otvoren je za sve zaposlene u ugostiteljstvu i za muzičke izvođače. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da se povećava broj vakcinisanih. Dodao je da su i sinoć u Beogradu inspekcije kontrolisale korišćenje COVID propusnica.
536 objekata je kontrolisano sinoć, od toga 139 ugostiteljskih objekata, 13 tržnih centara, 313 maloprodajnih objekata.
Evropa je jedini kontinent u svetu koji beleži povećanje broja novih slučajeva i smrtnih ishoda od posledica COVID-a, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Za nedelju dana registrovano je 1.600.000 novozaraženih i više od 21.000 umrlih. U poseti Srbiji je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Danas će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Najavljen je i plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Danas je tačno godinu dana rada vlade premijerke Ane Brnabić sa 23 ministra, 21 resorom i 5 potpredsjednika. Od formiranja ovog kabineta isticano je da je on privremen do održavanja regularnih izbora u aprilu naredne godine. U okviru procesa međustranačkog dijaloga, a sve u cilju priprema izbora, u Beograd dolaze posrednici Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein, Vladimir Bilčik i Tanja Fajon. Kako je najavljeno, oni će tokom popodneva razgovarati sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Iako je potpisivanje sporazuma o uslovima za predstojeće izbore bilo najavljeno za ovu sedmicu, to se još uvek nije dogodilo. U pitanju je sporazum koji je postignut u dijalogu vođenom bez stranaca. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, govorit će danas u Odboru za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa o angažmanu američke administracije na Zapadnom Balkanu. To telo broji 20 članova, od kojih je 11 iz redova demokratske, a 9 republikanske partije. povodom 140 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, na Manhattanu u Njujorku na svaka tri minuta prikazivan je spot od 16 sekundi, u čijem je fokusu jedna od najznačajnijih umetnica današnjice, Marina Abramović, koja živi u tom gradu. Ambasador Marko Đurić uručio je Marini Abramović zlatnu medalju za zasluge.
Kao da smo na krovu sveta sa Srbijom večeras ovde u Njujorku. Naša reklama na Times Square-u, Marina Abramović večeras svetski broj jedan u kreativnoj industriji. Sve vam to govori da naporan rad i trud koji se godinama ulaže u to da se stvari u Srbiji promene, počinje da se reflektuje i na našu poziciju u Sjedinjenim Državama.
Na Svetoj Gori danas zaseda Nacionalna komisija za Hilandara. Na sednici bi trebalo da budu usvojeni izveštaji o dosadašnjem napretku obnove Hilandara, kao i plan daljih radova. Očekuje se da obnova manastira Hilandar bude potpuno završena do kraja 2023. godine. Bogdan Bogdanović je postigao 12 poena uz po 3 skoka i asistencije u pobedi Atlante nad New Orleansom 102-99. Srpski reprezentativac je imao 33% šuta. Košarkaši Partizana zabeležili su drugu pobedu u Evrokupu, pošto su u meču drugog kola A grupe na svom terenu savladali ekipu Turk Telekoma 85-59. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće od 20:30 u Milanu protiv Armanija. U ranije odloženom meču petog kola fudbalske Superlige Srbije Partizan od 17 časova dočekuje Metalac. Ukoliko pobede, crno-beli će imati 8 bodova prednosti uz meč više od Zvezde, koja je juče poražena u Surdulici od Radnika sa 1-2. Prema podacima specijalizovanog sajta za merenje kvaliteta vazduha Air Visual, Beograd je danas četvrti u svetu po stepenu zagađenosti. Veći deo glavnog grada od jutros je prekriven maglom, zbog čega je otežana vidljivost. I domaći sajt BeoEko izašao je ovoga jutra sa podacima da je vazduh u Beogradu u Srbiji zagađen. Jutro hladno, ponegde magla i mraz, tokom dana pretežno sunčano uz slabi umeren vetar, temperatura od 14 do 17 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10, do tada preporuka da ostanete na istim talasima. Očekuje vas poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan.
Okay.
9:12. Slušate Dala se, slušate Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa u kojem vas očekuje još nekoliko zanimljivih tema. Najprije ćemo za nekoliko minuta posetiti Gradski hor Beograd, koji sutra i preko sutra organizuje audiciju za prijem novih članova u Gradski i Dečiji hor, a moj sagovornik biće dirigent Milan Aćimović. Nešto kasnije najavit ćemo likovni konkurs za kalendar EU Pro Plus programa za 2022. godinu, koji će okupiti radove srednjoškolaca iz 99 gradova i opština u Srbiji. Tu je i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a sam kraj emisije rezervisan je za još jedan karavančić, odnosno odlomak iz naše emisije Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan. 9 sati i 18 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo Gradskom horu Beograd, koji će sutra i preko sutra održati audiciju za prijem novih članova u Gradski i Dečji hor. Moj sagovornik je dirigent i umetnički rukovodilac hora Milan Aćimović. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Nadam se da su svi dobro ovog paklovitog jutra. Evo, gledam da je velika pamora sa ogradom, ali sigurno će nakon to brzo da se razmisli, da nas stigne lepi dan kao i ova lepa audicija koju organizujemo.
Da, nadamo se da hoće. Da. Dobar glas daleko se čuje, gospodina Ćimovića, a vi sad tražite baš dobre glasove, rekao.
Tako je, mi tražimo dobre glasove, to ne samo bilo kakve, tražimo pored ovih za veliki hor, tražimo i ove najlepše dečje glasove, jer Gradski hor Beograd konačno ove godine je u prilici da osnuje i rad dečjeg hora pod okriljem velikog hora, tako da naše dve stalne članice koje su diplomirale Fakultet muzičke umetnosti i literatura studijama, a one su i članice proslavljenog hora College Musicum, one će imati evo direktnu priliku da nakon završenih studija rade uporedno pored svojih aktivnosti i direktno u dečijem horu, tako da će da vode mlađu i stariju grupu dece od uzrasta od 5 godina do 10 i druga grupa od 10 do 14 godina. Dakle, da je to ono što nas najviše raduje, ulaganje u budućnost. Imamo veliku sreću da imamo naših partnera Srednja škola Arhive iz Sarajeva, koji imaju zaista sluha i podržavaju ovu našu muzičku životnu priču, i eto i oni očekuju da će ta deca uz jedno lepo odrastanje da jednog dana dođu ovaj veliki hor.
Da li je, sad da vas pitam, da li je potrebna neka posebna priprema za audiciju, odnosno šta će kandidati morati da prikažu i prosto ko sve može da se pojavi na audiciji?
Da, jasno. Pa pazite, s obzirom da je Gradski hor Beograd poznat kao hor koji voli da neguje i pored ove duhovne i umetničke muzike i zabavnu pop rock, tako da su mi u jednu ruku opušteni hor koji nije striktno podređen nekim pravilima kao to zna da bude standardno za audicijama. Mi volimo da ljudi dođu da prikažu sebe onako kako oni se ugodno osjećaju, da otpevaju šta god žele. Želimo da taj prvi kontakt bude opušten i da nema nikakvog stresa, naročito kada budu ova deca dolazila. Želimo da mnoga deca koja su stigljiva, ja često kažem, ne verujem da su svi ljudi bez sluha, to je jedan mišić mozdani koji je zablokirao i treba da raditi tome da se toj deci pomogne i da i oni pravilno nauče da koriste intonaciju i glas. Tako da mi njih prvo pustimo da oni nama malo predstave kada zadobimo njihovo pomerenje, onda ih pitamo par nekih tehničkih stvari koje su tako sa profesionalne strane možda takođe važna i eto, tako.
Da, u mom slučaju taj sluh je zakopan negde baš duboko, nikako da ga pronađem. Recite nam još samo za kraj, gde se održava audicija i u koje vreme, naravno, gde mogu svi zainteresovani da dođu?
Da, dakle, kao što svi rekli, sutra i preko sutra, petak i subota su audicije na Vračaru, u neposrednoj blizini Vukovog spomenika, to je ulica Ljubosinska broj 2, održavaće se, ovaj prvi termin, petak 29. 10. je od 18 časova do 20 časova je termin za dečji hor, a nakon toga od 20 do 22 časova za veliki hor, i sutradan u subotu 30.10. imamo od 1 čas do 3 časa također za dečji hor, ko ne može da stigne naravno prvi termin, zato smo i otvorili dva zbog velikog interesovanja, i posle toga nakon neke manje pauze također veliki hor ponovo od 18 do 20, to je ovo u subotu, taj termin za prijem u hor. Tako da očekujemo sjajne neke nove ljude, novu energiju i da nastavimo da radimo dobre stvari kao što to nekad radila naša Darinka Matić-Marović.
Da, siguran sam da smo i mnoge zainteresovali ovim razgovorom i da ćete sigurno imati mnogo kandidata sutra i preko sutra. Milane, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama veliko što ste spoznali i što podržavate kulturu.
Hvala.
Uvek. Moj sagovornik bio je dirigent i umetnički rukovodilac Hora Beograd, Milan Aćimović. Je sati i 26 minuta, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo jednom lepom likovnom konkursu. Reč je o konkursu za kalendar EU Pro Plus programa za 2022. godinu, koji je otvoren za sve učenice i učenike srednjih škola i gimnazija iz čak 99 gradova i opština u Srbiji. O tom likovnom konkursu razgovaramo ovoga jutra sa Oliverom Kostić, menadžerkom EU Pro Plus programa. Dobro jutro, Olivera.
Dobro jutro.
Tema je, naziv konkursa je Tvoje ideje, tvoja budućnost. A ja mislim da je najbolji način da pozovemo srednjoškolce da se prijave na konkurs, upravo tada nam sada predstavite i njegovu ideju i ciljeve.
Hvala najlepše. Dakle, konkurs je otvoren za učenike i učenice srednjih škola i gimnazije iz 99 gradova i opština iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije, koje su uključene u realizaciju programa. Dakle, ovo su opštine koje su južno od od Beograda i na ovaj način delegacija Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije nastavlja više od decenije dugu tradiciju organizovanja takmičenja putem koga nagrađuje talentovane đake i angažovane škole i podstiče mlade da budu aktivni članovi zajednica u kojima žive. Kao što ste rekli, ovogodišnja tema Tvoja ideja, tvoja budućnost treba zapravo da motiviše mlade u ciljanim regionima da osmisle i da u likovnom formatu i prikažu koji bi projekat njihovu sredinu učinio boljim mestom za život mladih i koje bi to promene koje bi koristile svim članovima zajednice oni sami mogli da pokrenu. Na kraju pozivamo ih da razmisli i o tome šta bi to njih mlade zadržalo da ostanu da žive i rade u svojim radnim mestima.
A recite nam kako će biti birani najbolji radovi koje pošalju učenici?
Jeste, po ovoj našoj već ustaljenoj praksi tih 12 najboljih rada naći će se i na stranicama kalendara programa EU Propus i delegacije Evropske unije za 2022. godinu, a radove će birati i stručni žiri, ali uključujemo i širu javnost, tako da nakon isteka konkursa, takmičenje je inače otvoreno do 25. novembra, nakon isteka konkursa, 20 sužen izbor od 20 radova po oceni stručnog žirija biće postavljeno na naše internet stranici programa eupropus.org.rs i tokom 5 dana će moći da glasa i šira javnost, a ovaj glas publike učestvovaće u finalnom izboru od 12 najboljih radova.
Da, verujem da je ova stranica internet koju ste spomenuli, na nju se mogu zainteresovani prijaviti na konkurs ili...
Jeste, pozivamo sve znači da skinu propozicije likovnog konkursa sa sajta eupropus.org.rs i da pozivamo škole prevashodno da organizuju interna takmičenja, zato što ćemo i kroz ovu aktivnost nagrađivati ne samo autore 12 pobedničkih radova, već i škole koje budu najangažovanije u ovom procesu izbora rada.
Da, i ne samo da će se njihovi radovi naći na kalendaru, postoje i neke druge nagrade, ako se ne varam, za najbolje mlade umetnike.
Tako je, autor i autorke će dobiti laptop i tablet računare i mobilne telefone, a škole koje budu najangažovanije i koje se budu pokazale kao najaktivnije u ovom procesu, dobit će kao nagradu laptop i projekt.
Lepo. Siguran sam da smo mnoge zainteresovali ovim razgovorom i da će vam stići zaista mnoštvo radova. Olivera, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bila je ovo Olivera Kostić, menadžerka EU Pro Plus programa.
Da li si spavala, da li si sanjala, kako se ruši avala, da li te nervira, kad ti iz svemira pošaljem leptira. Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Si shvatila da si me izgubila. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš sve što po meni miriše, bit će to cvet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude, dala si požude. Naći ćeš naći ćeš sve što po meni miriše. Naći ćeš sve koji nestane. Naći ćeš sve što po meni miriše. Biće to cvet koji umire. Naći ćeš cvet što po meni miriše. Naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše. Biće to cvet koji umire.
Eko. Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje i neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom. Uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I popust na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus. Koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson. Svečani koncert Opera Don Giovanni. Opereta Vesela Udovica. Musical poslednjih 5 godina. Najnovije drame Gospođica Julija. Da krenemo iz početka. I obnovljena komedija Koferče.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi Net i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora. Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi u bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom filma.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1884. godine rođen je Miloje Milojević, kompozitor, muzikolog i prvi srpski doktor muzičkih nauka. Bio je učenik Stevana Mokranjca, kasnije profesor univerziteta i muzičke akademije. Komponovao je solo pesme, simfonijske poeme i klavirska dela, inspirisan folklornim nasleđem i pravoslavnim crkvenim pojanjem. Najpoznatija su Nimfa, Vrlo topao dan, Pir iluzija, Jesenja elegija i druge.
Thank you.
Na današnji dan 1886. godine otkriven je kip slobode u Njujorku, poklon Francuske američkim naseljenicima u borbi za nezavisnost od Velike Britanije. Noseću konstrukciju projektovao je Gustav Eiffel, konstruktor Eiffelovog tornja u Parizu, dok je autor kipa slobode vajar Frederik Bartholdi. 28. oktobra 1915. godine preminuo je Milutin Uskoković, književnik, diplomata i doktor pravnih nauka. Prvi roman, Došljaci, o otuđenosti i usamljenosti mladog obrazovnog čoveka pristiglog u Beograd, objavio je 1910. a drugi, Čedomir Ilić, sa istom tematikom, 1914. godine. Milutin Uskoković je radio kao diplomata u Srpskom konzulatu u Skoplju. 1915. godine, povlačeći se pred bugarskom vojskom u Prvom svetskom ratu, stigao je u Kuršumliju, gde je potresen tragedijom srpskog naroda okončao život u Toplici. Na današnji dan 2005. godine u Beogradu je preminuo glumac Ljuba Tadić. Studije glume je završio 1953. godine. Karijeru je započeo u pozorištu Joakim Vujić u Kragujevcu, a nastavio u Narodnom pozorištu u Beogradu, Jugoslovenskom i Beogradskom dramskom pozorištu i u ateljeu 212. Upamćene su njegove uloge u predstavama Kralj Lir, Odbrana Sokratova i Smrt, Garderober, Čekajući Godoa, kao i uloge u filmovima Klopka za generala, Sutjeska, Koštana, Boj na Kosovu i druge. Gostujući u emisiji Radio Beograda, Ljuba Tadić se sećao svog detinjstva.
Živeo sam sa majkom i sa još tri brata. Dva su starija, jedan je mlađi od mene. Bilo mi je lako da živim malo sigurnije kad sam bio mali, jer sam imao dva starija brata u kojima sam imao veliku zaštitu. Je lepo imati i braću. A imao sam hrabrosti i zbog toga što sam u detinjstvu imao dosta drugova. Tako da počnem o mom drugu Seketulji da pričam priču, jer je za njega vezano i moje detinjstvo. Sad sam skoro pre godinu dana putovao iz Knjaževca zimi kolima s nekim prijateljima, vraćao sam se za Beograd. I pošto se kod Ražnja zaglavila neka kola, bilo je dosta snega i klizav put, čuo sam jedan glas jednog šofera koji je strahovito vikao i koji me je posetio na celo moje detinjstvo, jer je sređivo sve stvari, sređivo jedno 500 automobila na tom ražanskom putu. Prišao sam bliže i sreo mog druga Seketulju. On je sada šofer u Crvenoj zastavi. Ja sam, kao što znate, glumac u Beogradu. On je mene ubacio ćutke u kola, pitao me gde idem, ja sam rekao u Kragujevac, ubacio me u kamion, odvezao me do Ćuprije, kupio mi kartu i rekao zdravo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
9:44, a sada vas vodimo u okolinu Leskovca. Vojnica je jedna od 9 mahala Orovice, najvećeg sela na teritoriji grada Leskovca, iz kojeg ljudi ne odlaze. Mahala Podno Kukavice ima oko 400 žitelja, od čega čak 60 dece. Žive od rada na njivi i u fabrikama, a jedini problem bio im je put. I taj problem će uskoro biti rešen. Prema nekim najavama, počela je izgradnja asfaltnog puta u dužini od 3 km. Opširnije je u prilogu Danijele Kocić.
Podno Kukavice, prelepa priroda i bogom dani uslovi za voćarstvo i stočarstvo. Od toga žive složni, vredni i gostoprimljivi meštani Vojnice, planinske mahale udaljene 3 km od centra Orovice. Odavde niko ne odlazi, ističe Žaklina Stanković, meštanka Vojnice.
Iz Lazarevca sam došla i ne kajem se zbog toga, izrodila sam 2 dece, deca su mi ćerka studentkinja, sin srednjoškolac, 3. godina i ovde se lepo živi.
U svakoj od 60 kuća po 2 ili 3 dece, svi su odlični đaci, studenti i sportisti. Marija Ilić je bila državna reprezentativka u košarci.
Stvarno nam je lepo, družimo se, igramo fudbal, košarku.
Stamenkovići polako sređuju roditeljsku kuću u Vojnici. Sa 4 dece vratile su se iz Beča. Zadovoljni su i srećni, kaže Martina Stamenković.
Baš to radimo, muž treba za 2 meseca, on je još u Austriji, doći će za 2 meseca i on. I lepo nam je, deca su tu u prirodi.
500 metara dalje, pod istim krovom, 3 generacije Bankovića. Sade maline i čuvaju bikove. Više i bolje od toga ne traže, kaže Slobodan Banković.
Može se živi. Jer svaka kuća ima po 2 kola, znači njim sam put treba.
Svaka jača kiša donosila im je velike nevolje. Zimi se moglo samo traktorom. Konačno će dobiti asfaltni put. U prvoj fazi biće izgrađeno 850 metara puta, objašnjava Ljiljana Mihajlović, tehnička direktorka javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja u Leskovcu.
Biće urađeni i odvodni jarkovi i armirano betonski propusti, što je i jedan od glavnih problema za oštećenje puta.
Orovica ima oko 2.500 stanovnika i 9 mahala. Cilj je da do svakog zaseoka stigne asfaltni put, kaže Goran Nikolić, predsjednik mesne zajednice Orovica.
Nadam se da u naredne 2-3-4 godine rešimo još dva živa mesta, to je Košarsko i Gorno Polje. To su isto mesta gde ima po 60-70 domaćinstva.
Smeštena je uz koridor 10. Pored tekstilne fabrike sa 130 radnika, u Orovici niču i zanatske radionice. Boljitak se vidi i osjeća na svakom koraku u najvećoj mesnoj zajednici na teritoriji Leskovca.
Pronašla.
Ti si moja životna ljubav, neko ko me zagreba. Kad je hladno i svuda je tama, ti si sve posjedina. I mada znam da ponekad sumnjaš iz nekih starih razloga, ti si posljednji na ovom svetu koga bih ikad pitala. Da te volim malo je reći, ti si moj par po svedama. I ja ništa ne bih znala sreći da te još nisam pronašla.
Sam kraj emisije rezervisan je za još jedan karavančić, odlomak iz naše kultne emisije Karavan, a danas slušamo dve male priče, jednu je napisao Nenad Prelog, a drugu Žika Srećković. Prvoj je naslov Beskrajna priča, a drugoj Gospodin Jerotije. Imaju neke sličnosti, ali i neke razlike.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Dve male priče na istu temu. Prva je Beskrajna priča od Nenada Preloga.
I tog jutra, kao i svih prošlih, kao i onih što će tek doći, on je monotonim koracima prelazio u običajnih stotinak metara do ureda. Zapravo, za njega to i nije bio ured. On je u tom uredu samo lizao taksene marke. Plave, crvene, žute, zelene marke su prelazile preko njegovog jezika da se nađu prilepljene na raznim spisima i aktima. 405 minuta dnevno, ako izuzmemo pauzu za doručak, lizao je marke. Prolazili su dani, meseci i godine, a on je sve više i više voleo svoj posao. Onda je počeo lizati marke i u vremenu određenom za doručak, a kasnije i kod kuće stalno je oblizivao marke, koje je u velikim količinama nosio kao prekovremeni rad. Tako mu je lizanje lepila zamenilo svaku hranu. Uskoro je počeo lizati i druge predmete, lepeći ih na zamišljene formulare. Ali od lepila se ne može živeti. I zato ćemo našu priču završiti onom poznatom uzrečicom o mrtvima. Samo najbolje.
Druga mala priča od Žike Srećkovića zove se Gospodin Jerotije.
Uvaženi gospodin Jerotije, viši činovnik u penziji, ustao je juče 9:10, popio crnu kafu i izašao u šetnju, kao i obično. U podne se vratio, legao i efektno spavao puna 3 časa, kao i obično. Jutros se nije probudio. U početku mu je to izgledalo neobično, ali se uveče i na to navikao.
Manje od 5 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da polako, ali sigurno stigo smo do kraja još jednog izdanja emisije Uhvati dan, do kraja još jednog druženja, slede vesti, a onda i magazin na prvom, sa vama će do 13 sati biti Olivera Stajić, a sve vas pozdravlja ekipa koja je ovoga jutra bila sa vama, muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majstor bio je Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević, vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Here's to why don't we go dancing in San Remo.